Pēc spēcīgā sprādziena rosīgā tirgus laukumā Hanbanisādas pilsētā tas palicis piepildīts gruvešiem, krāsmatām un sadegušām automašīnām. Tiek ziņots, ka nogalināti vismaz 130 cilvēki un vēl vairāk nekā 100 ievainoti. Uzbrukums notika piektdien vēlu vakarā, laikā, kad musulmaņi gatavojas musulmaņu svētā mēneša ramadāna noslēguma svētkiem, tirgi ir pārpildīti. Atbildība par pašnāvnieku sarīkotu uzbrukumu pilsētā, kas atrodas tikai 20 km, uz ziemeļiem no Bagdādas uzņēmies radikālo džihādistu grupējums Islāma valsts. Tas paziņojas, ka terorista pašnāvnieka mīnētajā automašīnā bijušas ievietotas 3 tonnas sprāgstvielu. Atsliecinieki vēst, ka eksplozija atstājusi 5 metrus platu un 2 metrus dziļu bedri. Hanbanisādas pilsēta pārsvarā apdzīvo šīti. Tā atrodas Dijāles provincē, liela daļa no kuras Islāma valsts pērn bija pārņēmusi savā kontrolē, bet šī gada sākumā Irākas valdība province paziņoja par atbrīvotu. Tomēr uzbrukumi turpinājušies izmantojot automašīnās uzstādītus spridzekļus un teroristus pašnāvniekus. Teroraktu upuru skaits ir viens no lielākajiem, kopš grupējums uzsāka savu ofensīvu pērnā gada vasarā. Atsliecinieki stāstīja par cilvēkiem, kas sadeguši savās automašīnās, jugunsdzēsēju un ātrā palīdzība nav spējuši viņus sasniegt. Daži cilvēki izmantoja dārzeņu kastes, lai savāktu savu bērnu ķermeņa daļas, aģentūrai Reuters teica vietējās policijas majors. Grupējums Islāma valsts pērn pārņēma teritorijas Irākas ziemeļos un austrumos, pirms tam izveidojot savu varas bāzi Sīrijas kara haosā. Apvienotās nācijas šonedēļ paziņoja, ka kopš pagājušā gada sākuma nogalināt aptuveni 15 tūkstoši cilvēku. Irākas valdība cīņā pret grupējumu ar gaisa uzlidojumiem atbalsta ASV vadītā starptautiskā koalīcija, Irānas atbalstīti šīta kaujinieki, kā arī kurdi, kas apdzīvo Irākas ziemeļus. Vienlaikus kurdi spēki paziņojuši, ka Islāma valsts kaujinieki pret viņiem izmantojuši ķīmiskos ieročus. Kurdu tautas aizsardzības vienības un ieroču eksperti paziņojuši, ka pagājušajā mēnesī bijuši divi tādi gadījumi Sīrijā un Irākā. Saskaņā ar kurdu spēku teikto viņi apšaudīti ar raķetēm, kas saturējušas toksisku gāzi. Paziņojumā teikts, ka pēc nogāšanās raķetes izdalīja zeltenu gāzi ar spēcīgu puvušu sīpolu smaku. Apkārt esošā zeme iekrāsojusies ar zaļas krāsas šķidrumu, kas saules gaismā kļuva zeltens. Kurdu kaujinieki pēc saskarsmes ar gāzi pieredzēja rīkles, acu un degunu dedzināšanu, kā arī spēcīgas galvas sāpes, muskuļu sāpes un koncentrēšanās un kuftības grūtības. Ilgstoša saskarsme ar gāzi arī izraisīja vēmšanu. Tajā pašā laikā neviens nav nomiris un pēc laika visi atlabuši. Eksperti pagaidām nevar pateikt tieši kāda ķimikālija izmantot uzbrukumos, bet urīna paraugi liecināja par savienojumu, kas bieži sastopams lauksaimniecībā izmantotos pesticīdos. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.